Η Βολή της Ελλάδας τιμά την επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Δύο αδέλφια από την Αυστραλία που έρχονται στο Ρέθυμνος να αποτίσουν φοροτιμής στον αποθανόντα πατέρα τους που έπεσε νεκρός ως στρατιώτης στη μάχη της Κρήτης. Ένα αγόρι 7,5 χρόνων που παρακολούθησε την εκτέλεση της μητέρας του, της γιαγιάς του, της θείας του και δύο άλλων γυναικών. Ένα τηλεοπτικό συνεργείο της ΕΡΤ που καταγράφει άγνωστες ιστορίες από τη μάχη της Κρήτης και εντοπίζει το αγόρι αυτό που τότε, όταν τον κινηματογραφήσαμε, ήταν 87 χρόνων. Όλα αυτά, φίλοι ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της ΕΡΤ, συνθέτουν έναν καμβά πάνω στον οποίο ξετυλίγεται αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ της αφύλακτης διάβασης που φαίνει πρώτη φορά στο φως τη συγκλονιστική ιστορία του Βασίλη Παπαδόπουλου και μαζί μια μακρινή οικογενειακή ιστορία από την Αυστραλία.
Κύριε Βασίλη, θέλω να μας πείτε για το αεροπλάνο το οποίο έπεσε στο χωράφι με τα στάχια.
Το αεροπλάνο μετά που έφυγε ο Γερμανός, έπεσε το αεροπλάνο πάνω από την κεφαλή μας, πήρε τα καλάμια που ήταν σκεπασμένο το γεφυράκι και έπεσε στα 50 μέτρα. Πήρε φωτιά και κεγότανε, αλλά το χωράφι αυτό ήταν σπαρμένο στάχια, στάρι και ήταν τότε σε εποχή που ετοιμαζόταν να τα αφαιρέσουν. Πήρε φωτιά λοιπόν το στάρι και ερχόταν προς τα μας. Αλλά στο σημείο που είμαστε εμείς ήταν χωράφι ακαλλιέργητο, δηλαδή ένα μέρος κάπου 10 μέτρα ήταν ακαλλιέργητο. Και εκεί σταμάτησε η φωτιά. Αλλιώς, αν ερχόταν από εκεί που είμαστε εμείς, ήταν καλά μια ξερά και θα καεί ζωντανή. Τέλος πάντων, σταμάτησε η φωτιά και έφυγε.
Εντωμεταξύ. Το αεροπλάνο αυτό τι ήταν?
Βομβαρδιστικό ήταν.
Βομβαρδιστικό, γερμανικό βομβαρδιστικό. Και έπεσε για ποιο λόγο? Το είχε χτυπήσει κάποιος ή από μηχανική βλάβη?
Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Δηλαδή έπεσε κάτω. Αυτά που γνωρίζαμε είναι τα άλλα αεροπλάνα, πέσανε κάτω. Εν τω μεταξύ έφυγε ο Γερμανός. Εμείς βλέπαμε τώρα τα αλεξίπτωτα να συνεχίζουν να πέφτουν συνέχεια. Εμείς ακόμα σαν αλεξιπτωτιστές. Πάει κάπου 7 η ώρα, τέτοια ώρα ακόμα δεν είχε βασιλέψει ο ήλιος. Και ένα αεροπλάνο. Junger 52 τα λέγανε, ήρθε λοιπόν από στα 200 μέτρα και προσγειώθηκε στο σημείο που ήταν οι Γερμανοί. Αυτά τα αεροπλάνα τα προσγειώνανε οι Γερμανοί εκεί που ήταν πεσμένοι οι Γερμανοί και ήταν εφοδιασμένα με βαρύ οπλισμό, γιατί οι Γερμανοί όταν πέσανε οι αλεξιπτωτιστές είχαν μόνο μικρά πολυβόλα, δεν είχαν μεγάλα. Και ρίχνανε, πρώτα ρίχνανε αλεξίπτωτα με πολεμοφόδια, τρόφιμα και υλικό, υγειονομικό υλικό. Αυτά τα κυβότια τα είδαμε. Εμείς μετά, λοιπόν, πέφτει λοιπόν το αεροπλάνο το ένα στη σημείο που ήταν οι Γερμανοί, μέσα στους Γερμανούς. Και τρέξανε οι Γερμανοί από εκεί, εγώ τους έβλεπα, ήταν από εδώ μέχρι το δέντρο, εκεί είχαμε 50 μέτρα. Τρέξανε οι Γερμανοί και πήρανε ό,τι πήρανε οπλισμό, βαρύ οπλισμό, γιατί είχαν μικρό πολυβόλο όταν πέφτανε. Αποτέλεσμα ήταν μέχρι να βραδιάσει, είχαν εφοδιαστεί οι Γερμανοί με βαρύ οπλισμό. Το βράδυ λοιπόν, κατά τις 7 η ώρα, 7.30 ήταν, είχε βασιλέψει ο ήλιος και έρχεται δύο τάγκς. Τα είχαν πάει οι Εγγλέζοι, τα είχαν πάει εκεί στο μέρος που ήταν οι σύμμαχοι. 16 και 17 Μαΐου τα είχαν πάει εκεί για να ενισχύσουν την περιοχή. Ήρθαν από τη Σούδα εκεί. Αποτέλεσμα ότι αυτά τα τάγκ δεν είχαν τους ίδιους χειριστές που ήταν οι κανονικοί. Βάλανε οι Αυστραλοί άλλους χειριστές, οι οποίοι ήταν για μένα δεν ήταν κατάλληλοι. Και μπήκαν από εκεί, από το μέρος που ήταν οι σύμμαχοι, και ήρθαν μέχρι το σημείο που είμαστε εμείς οι Γερμανοί και πέσανε μέσα στους Γερμανούς. Δηλαδή, όπως ήταν οι Γερμανοί εδώ, ήρθαν και πέσανε, βάλανε με το κανόνι, αλλά πέσανε πάνω στους Γερμανούς. Οι Γερμανοί, δύο ήταν τα τάγκς. Οι Γερμανοί τα περικυκλώσαν, ήταν 600-500 Γερμανοί. Τα περικυκλώσαν με τα πολύπολα και τα ακινητοποίησανε. Και έτσι μείνανε εκεί επί τόπου και τα δύο. Το ένα στο δρόμο το κεντρικό, το παλιό, και το άλλο στην παραλία. Και τα ακινητοποίησανε. Και έτσι, μεταξύ, οι σύμμαχοι ακολουθούσαν από πίσω. Αλλά δεν προλάβαν να κάνουν τίποτα, διότι οι Γερμανοί είχαν οχυρωθεί καλά με αυτά τα πολυβόλα που τους ήρθανε από τα αεροπλάνα και αμυνθήκανε και φύγανε. Από εκεί και ύστερα άρχισαν την επόμενη μέρα άλλες μάχες οι Αυστραλοί. Γίνηκαν μεγάλες μάχες, ανακατευτήκαν και ήταν μεταξύ όλα τα χωριά, από όλα τα χωριά βοηθήσαν τους Αυστραλούς και ήρθαν από τον Άι Βασίλη, από την επαρχία Ρεθύμνης, από τη σχολή χωροφυλακής, από τις φυλακές φύγανε, από τον Άι Βασίλη, από το Αμάρι και από το Μήλοποταμό. Δηλαδή όλα τα χωριά συμμετείχαν στον πόλεμο και τότε λοιπόν οι Γερμανοί, αφού είδαν αυτή την κίνηση, είχαν εχμαλωτήσει εδώ μεταξύ πολλούς. Δικοί μας, όσοι είχαν μείνει εδώ στην περιοχή, τους είχαν εχμαλωτήσει και μας είχαν κλείσει σε δύο σπίτια μέσα. Ένα ήταν 50 άτομα και το άλλο ήταν 150.
Η μαρτυρία του Βασίλη Παπαδόπουλου μεταδίδεται για πρώτη φορά από την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Βρεθήκαμε με ένα τηλεοπτικό συνεργείο της ΕΡΤ ένα καλοκαίρι στην Κρήτη και κυριολεκτικά την οργώσαμε αναζητώντας μαρτυρίες επιζώντων από τη μάχη της Κρήτης και καταγράφοντας τις προφορικές αυτές μαρτυρίες. Το τηλεοπτικό συνεργείο αποτελούταν από τον Αριστοτέλη Μεταξά που ήταν στην κάμερα, τον Κώστα Αδάμ στον ήχο και εμένα που ελάμβανα τις προφορικές μαρτυρίες από τους πληροφορητές μας. Η ιστορία του Βασίλη Παπαδόπουλου συνδέεται με μια μακρινή ιστορία που μας έρχεται από την Αυστραλία και θα ξεδιπλώσουμε σήμερα εδώ σε αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ αυτές τις παράλληλες ιστορίες. Από την άλλη πλευρά αφηγήτρια είναι η Σούζαν Μπέσελ Μπράουν. Εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο της Φωνής της Ελλάδας βρισκόμαστε η Μάιρα Ξίδη στην τελική ρύθμιση του ήχου και ο Θωμάς Σίδερης στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση. Η Σούζαν Μπέσελ Μπράουν σημειώνει. Το 2016 ο αδερφός μου Γκάι και η σύζυγός του Νίκολα, ο σύντροφός μου Ρος Χολ και εγώ επισκεφθήκαμε το Ρέθυμνο της Κρήτης όπου ο αποθανόν πατέρας μας, Ιαν Μπέσελ Μπράουν, πολέμησε στην μάχη της Κρήτης το 1941. Οργανώσαμε μία τελετή στο Στρατιωτικό Μουσείο, στο Χρωμοναστήρι Ρεθύμνου, προκειμένου να ευχαριστήσουμε τους κριτικούς για τη θέρμη και την καλοσύνη τους προς τους Αυστραλούς, Βρετανούς και Νεοζηλανδούς στρατιώτες που είχαν έρθει εκεί για να πολεμήσουν ενάντια στη γερμανική εισβολή. Ο διευθυντής του μουσείου, αντισυνταγματάρχης Εμμανουήλ Μιχελάκης, προσκάλεσε διάφορους ανθρώπους να παραβρεθούν στη συγκεκριμένη τελετή. Ανάμεσά τους ήταν και ο Βασίλης Παπαδόπουλος. Μετά την τελετή, προσκαλέσαμε μερικούς από αυτούς, συμπεριλαμβανομένου και του κυρίου Βασίλη, για να γευματίσουμε και εκεί ήταν που μοιράστηκε την ιστορία του μαζί μας. Μας είπε πως ποτέ δεν είχε αφηγηθεί την ιστορία του πρωτύτερα εκτός Κρήτης και μου ζήτησε να του υποσχεθώ πως θα τη δημοσιοποιήσω. Αυτά γράφει η Σούζαν Μπέσελ Μπράουν στην εφημερίδα της Αυστραλίας, στην ομογενειακή εφημερίδα «Νέος Κόσμος». Η συνάντηση μεταξύ της Σούζαν Μπέσελ Μπράουν και του Βασίλη Παπαδόπουλου έγινε το 2016. Το Βασίλη Παπαδόπουλο τον συνάντησα στο Ρέθυμνος το 2021. Τότε πλησίαζε τα 90 χρόνια. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, το 1941 ήταν 7,5 χρόνων. Το 2016, όπως σημειώνει και η Σούζαν Μπέσελ Μπράουν που τον συναντήσαμε στο Ρύθμνο, ήταν ένας από τους 5 επιζήσαντες των εκτελέσεων από τους Ναζί εκείνη την περίοδο και ζούσε ακόμα στο Ρέθυμνος, κοντά στην τοποθεσία Περιβόλια, όπου οι άμαχοι κριτικοί εκτελέστηκαν από τους Ναζί. Αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση άμαχου πληθυσμού, γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και έλαβε χώρα στις 23 και 24 Μαΐου του 1941. Φωτογραφικές αποδείξεις από την εν λόγω εκτέλεση στο Ρέθυμνος δεν υπήρξαν, σε αντίθεση με μια πιο γνωστή εκτέλεση αμάχων που έλαβε χώρα κοντά στα Χανιά της Κρήτης λίγο καιρό αργότερα και συγκεκριμένα στις 2 Ιουνίου στο Κοντομαρί Χανίο. Είναι αυτή που έχει καταγραφεί στα επίσημα αρχεία. Ένας Γερμανός φωτογράφος, ο Φρέντς Πέτερ Βάξελ, κράτησε κρυφά μερικές από τις φωτογραφίες της εκτέλεσης στα Χανιά και κάποιες από αυτές μπορεί να τις εντοπίσει ο επισκέπτης στο Στρατιωτικό Μουσείο Χρωμοναστηρίου στο Ρέθυμνος. Μετά τη γερμανική κατοχή, ο Βασίλης Παπαδόπουλος για να επιβιώσει συνήθιζε να πουλάει λαχανικά με μία άμαξα που την έσερνε ένα γαϊδούρι και το χρωμοναστήρι, η τοποθεσία του Στρατιωτικού Μουσείου Ρεθύμνου, το οποίο άνοιξε σε μία πανέμορφη ανακαινισμένη βίλα το 2010, ήταν ένα από τα πρώτα χωριά που εργάστηκε. Το Βασίλη Παπαδόπουλο, όπως σας είπα, τον συνάντησα στο Ρέθυμνος. Ήταν αργά το απόβραδο και ο ήλιος χανόταν στο κριτικό πέλαγο όταν άρχισε ο Βασίλης Παπαδόπουλος να μου εξιστορεί την περιπέτεια της ζωής του, τα γεγονότα όπως εξελίχθηκαν μπροστά στα μάτια ενός 7χρονου αγοριού. Και πια όταν ολοκληρώσαμε τη συνέντευξη είχε πέσει το βράδυ. Ο διευθυντής φωτογραφίας δυσκολευόταν πολύ να κάνει τις νυχτερινές λήψεις, αλλά ήταν πραγματικά μια μαρτυρία που με συνεπήρε. Κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης Παπαδόπουλος μας αφηγείται τώρα το πώς οι κάτοικοι του Ρεθύμνου, οι Ρεθεμιώτες, στάθηκαν απέναντι στα πολυβόλα των Ναζί.
Η δεύτερη εκτέλεση έγινε εδώ πέρα, βέλανε φωτιά, τις κάψανε και τις αφήσανε. Η τρίτη εκτέλεση είναι τα γυναικόπαιδα, τα οποία είναι 40 περίπου τα δικά μας, τα οποία μας φέραν από το 500 μέτρα από εδώ, σε αυτό το σημείο που είναι το δέντρο. Όλο το αυτό ήταν αμμουδία. Αμμουδία ήταν όλα. Και πέσαμε κάτω 4 η ώρα, κάτσαμε κάτω και περιμέναμε χωρίς να ξέρουμε τι θα συμβεί. Εδώ λοιπόν, εδώ οι Γερμανοί ήταν με τα πολυβόλα γύρω-γύρω και μας φιλούσαν. Σε μια στιγμή έρχεται ένας αγγελιοφόρος με τη μηχανή, κρατάει το σημείωμα και το δίνει στον ανέτερο Γερμανό. Το σημείωμα αυτό έγραφε να πάμε και εμείς για εκτέλεση. Από εδώ για τη θάλασσα. Στο σημείο αυτό ήταν, μας ακολουθούσε ένα ζευγάρι πάνω από 85 χρονών, χωρίς να έχει οικογένεια. Αυτοί οι άνθρωποι πέσανε κάτω και δεν μπορούσαν να σηκωθούν να συνεχίσουν. Όταν είδαν οι Γερμανοί ότι δεν σηκώνεται, το πολυβόλο τακ-τακ τη σηκώνει μπροστά μας εδώ. Μετά λέει, πώς το λέγανε, παρτίστρο, τέλος πάντων, με τα πολυβόλα κλωτσές από εδώ να πάμε για την παραλία. Αυτό το σημείο λοιπόν για μένα είναι πιο καλύτερη μου στιγμή. Αυτή, όταν από εδώ ξεκινήσαμε, η μάνα μου, η γιαγιά μου και η θεία μου, ο πατέρας μου και ο αδερφός μου. Η μάνα μου, όταν συγχωρέσει, λέει, αφού κατάλαβε ότι πάμε για εκτέλεση, λέει, όποιος από εμάς σωθεί να κοιτάξει τα παιδιά. Ήταν η πρώτη και τελευταία κουβέντα που άκουσα από τη μάνα μου, εδώ ακριβώς. Μας αγκάλιασε, μας πήρε και πήγαμε ένα εμένα, ο πατέρας μου με τραβούσε και η μάνα μου κρατούσε το μικρό τον αδερφό μου, 3 χρονών. Πήγαμε στην παραλία, λέει ο πατέρας μου, η Γερμανία από πίσω μας, λέει, πέστε κάτω όλοι. Πέσαμε κάτω χωρίς να μας το πουν οι Γερμανοί, πέσαμε όλοι κάτω. Αλλά οι Γερμανοί αργήσαν να μας πυροβολήσουν. Καθυστέρησαν για να βραδιάσει λιγάκι, τώρα το σκοπό είχαν, δεν μας πυροβολήσαν αμέσως. Βραδιάζει και το μεταξύ ο πατέρας μου ήταν άμμο. Τάκα-τάκα, ανοίγει ένα λάκκο σαν τη χελώνα που λέμε. 50 πόντ και μας βάνει εμάς μέσα και απέναντι σταματάει, απέναντι στα πολυβόλα, όπως ήταν τα πολυβόλα εκεί, σταματάει αυτός δίπλα. Σου λέει, αν πάρω καμιά σφαίρα μπορεί να γλιτώσει τα παιδιά. Αυτό που έκανε το ηρωικό πατέρα μου. Πέρασε καμιά ώρα, μισή ώρα και μετά βάνει μια ρηπή. Αυτή ήταν όλοι και όλοι. Μια ρηπή και παίρνει 4 γυναίκες. 3 δικές μου, οι οποίες Αναστασία Δελή, Κωνσταντίνα Δελή και Παπαδοπούλου Αγγελική. Η μάνα μου. Αυτά τα τρία άτομα σκοτωθήκαν επί τόπου μπροστά μας. Από εδώ μέχρι εκεί που είσαστε εσείς. Ήμασταν σωρό όλοι. Σκοτωθήκαν 3 γυναίκες, αλλά όχι τελείως. Είχαν πάρει εδώ στο λαιμό, τέλος πάντων. Και όλη νύχτα τώρα αυτή η ιστορία άρχισε και. Οι Γερμανοί τι είχαν γίνει. Λένε τώρα, όπως αυτή έγινε, πέσανε και εκεί πέρα βλήματα και φύγανε. Δεν είχαν και εντολή πρέπει κανονική να μας εκτελέσουν. Αλλιώς τα άκουσα τώρα εγώ, αλλά δεν μπορώ να πω πράγμα. Αυτό που λέω, έτσι το έχω ακούσει και το έχουν γράψει και όλες οι ιστορίες. Ότι φύγανε οι εκτελεστές και σωθήκαμε κι εμείς. Όταν λοιπόν τη νύχτα φωνάζαν η μάνα μου και η γιά μου και η θεία μου και οι άλλοι. Βοήθεια, βοήθεια, νερό, νερό. Πού να βρει νερό. Εμείς ξέρατε το λαρίκι μας εκεί στην άμμο μέσα. Αφού είχαμε πάρει πέτρες και τσιγλίφαμε για να κόψει λέει, τη δίψα. Στη νύχτα. Πήγαμε πρέπει κατά τις 10-11 η ώρα. Τραβηχτήκαμε και πήγαμε κοντά στη μάνα μου. Τι να τις κάνεις, αφού είμαστε παιδιά και αυτοί οι τραυματισμένοι, νερό δεν υπήρχε, βοήθεια. Περιμέναμε να ξεψυχήσει έναν με τον άλλο να φύγουν, να τελειώσουν. Δηλαδή η αγωνία ήταν όλη νύχτα, περιμέναμε δίπλα στα πτώματα. Τέλος πάντων, έγινε, ξημέρωσε, τελειώσαν οι δικοί μου, ξεψυχήσανε. Εμείς περιμέναμε να ξημερώσει, να μην τα κάνουμε. Ξημέρωσε κατά τις 9 ώρα, ήρθανε, σηκωθήκαμε εκεί, να φύγουμε από εκεί, να πάμε εδώ πάνω, να, όπου πάμε. Αλλά εδώ ήταν ένα σπίτι, τα οποία ήταν και οι άλλοι συγκεντρωμένοι, τα παιδιά, τα γυναικόπαιδα, που είχαν σκοτώσει τους πατεράδες τους. Και εδώ σε ένα σπίτι μεγάλο, μας πήγανε και εμάς και μείναμε εκεί πέρα 11 μέρες, μέχρι 31 Μαΐου. Αλλά το αποτέλεσμα, σηκωθήκαμε από εκεί να φύγουμε. Τα πτώματα τα δικά μας είχαν τα στάχια σκεπάσει άμμο. Ήταν νοτιά και η νοτιά, ξέρεις τώρα ότι βρει. Μπροστά ρίχνει και τα σκεπάζει. Έτσι τα πτώματα λοιπόν αυτά τα είχε σκεπάσει και σκουπίσαμε τα πρόσωπα τα δικά του, τη μάνα μου, τη θεία μου και την γιαγιά μου. Τα σκούπισε ο πατέρα μου λίγο-λίγο και τα νεκροφιλήσαμε και σηκωθήκαμε και φύγαμε. Εκεί μείναν τα δικά μου άτομα. Δεν τα πήραν να τα φέρνε εδώ που ήταν οι άλλοι. Εκεί χαθήκανε. Δεν ξέρουμε τι γίνηκαν. Τους πήρε η θάλασσα. Τους δείξαν στη θάλασσα Γερμανία τι έγινε. Δεν ξέρουμε. Δεν επικοινωνήσαμε καθόλου. Χαθήκανε. Και μετά άρχινα η αιχμαλωσία. Μείναμε εδώ πέρα 11 μέρες μέσα στη μάχη. Οι Γερμανοί από τη μια. Εμείς φοβόμαστε τα πολυβόλα των συμμάχων και των δικών μας. Δεν φοβόμαστε τα γερμανικά. Διότι είμαστε περικυκλωμένοι μέσα στους Γερμανούς είμαστε. Βάναν από τα επισώματα οι δικοί μας και έρχονταν σφαίρες σε εμάς. Έρχονταν και εδώ που είναι οι Γερμανοί και εμείς. Δεν ήταν ξεχωριστά. Και έτσι πληρώσαμε. Και γεννήκανε και ένας που ήταν μαζί με τον πατέρα μου. Πήγανε Αγγαρία και κάνανε βόλτα. Και την ώρα που πήγανε εδώ, τον πήρε μια ρηπή και ως εχμάλωτος.
Είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό που λέει ο Βασίλης Παπαδόπουλος. Τα παιδιά περιμένουν να φύγει από τη ζωή η μάνα, βαριά τραυματισμένη, ανήμπορη όλη η οικογένεια να τη βοηθήσει. Και τα παιδιά μετά θα μεγαλώσουν ορφανά. Ο ηλικιωμένος πλέον Βασίλης, δείχνοντάς μας αγάπη και στοργή, επαναλαμβάνει συνεχώς ότι είναι ζωντανός, όπως και οι άλλοι 4 επιζώντες της εκτέλεσης, εξαιτίας του Αυστραλιανού πυροβολικού. Εξακολουθεί μάλιστα να κάνει μνήμα στον πατέρα μας, ταγματάρχη Ιαν Μπέσελ Μπράουν, ως τον άνθρωπο που έδωσε τη διαταγή για τη ρήψη πυρών κατά των Γερμανών. Αυτό μάλιστα επιβεβαιώνεται και από τα αρχεία, σημειώνει η Σούζαν Μπέσελ Μπράουν, η κόρη του Ιαν. Ως διοικητής της 6ης πυροβολαρχίας, που βρισκόταν 700 με 800 μέτρα μακριά από την περιοχή της εκτέλεσης, πρέπει να ήταν πράγματι ο πατέρας μας που έδωσε τη διαταγή για τη ρήψη πυρών προκειμένου να σώσει τους περίπου 40 αθώους αμάχους από την εκτέλεση. Την 20η Μαΐου, αφού ο γερμανικός βομβαρδισμός είχε ξεκινήσει από νωρίς το πρωί, η οικογένεια του Βασίλη Παπαδόπουλου έτρεξε να σωθεί μακριά από το σπίτι και κρύφτηκε σε μια σπηλιά κάτω από μια γέφυρα, γονείς και παιδιά. Έβλεπαν τους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές να πέφτουν από τον ουρανό και ένας μάλιστα προσγειώθηκε αρκετά κοντά τους. Οι Αυστραλοί δεν βρίσκονταν εκεί κοντά τη στιγμή εκείνη, μιας και τους εξέπληξε το σημείο προσγείωσης των Γερμανών αλεξιπτωτιστών. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος είδε τον αλεξιπτωτιστή να καταναλώνει ένα ποτό, το οποίο αρχικά θεώρησε πως επρόκειτο για κάποιο είδους ναρκωτική ουσία, την οποία χρησιμοποιούσαν για να είναι ατρόμητη στη μάχη. Ο Γερμανός έκοψε το αλεξίπτωτο, απελευθερώνοντάς τον από το δέντρο και κατευθύνθηκε προς την οικογένεια που κρυβόταν στη σπηλιά. Τους πλησίασε και σημαδεύοντάς τους με το πολυβόλο, τους ρώτησε αν κρύβονταν Άγγλοι στρατιώτες εκεί μέσα, αφού έλεγξε ότι δεν υπήρχε κανένας πέραν της οικογένειας. Έφυγε.
Πώς ορίζεται και πώς συγκροτείται η έννοια της παλαϊκής άμυνας στα χρόνια της ναζιστικής κατοχής?
Λοιπόν, η παλαϊκή άμυνα λοιπόν είχαμε στη διάρκεια της μάχης της Κρήτης. Επειδή εμείς δεχόμαστε κριτικές από Γερμανούς ιστορικούς ότι μα δεν πολεμήσαν όλοι οι κριτικοί στη μάχη της Κρήτης. Μα φυσικά δεν πολεμήσαμε. δεν πολεμήσανε. Αλλά αν μπορούσαν, θα είχαν πολεμήσει όλοι. Δεν απέφυγε κανείς τη μάχη. Τι εννοούμε λοιπόν παλαϊκή άμυνα? Παλαϊκή λοιπόν άμυνα εννοούμε την άμυνα που έγινε εναντίον των Αλεξανδριστών, που δεν ήταν καθόλου υπότες και καθόλου γενναίοι, από όλα τα κοινωνικά στρώματα, από παιδιά, από γυναίκες, από ιερωμένους, από έφηβους, από στρατιώτες, από, από όλες τις τάξεις του πληθυσμού, συμμετείχαν σε αυτή την άμυνα, τη μάχη της Κρήτης, η οποία κράτησε 11 μέρες. Και αυτό εμείς λέμε παλαϊκή άμυνα. Δεν εννοούμε ότι όλος ο πληθυσμός πήρε μέρος στη μάχη της Κρήτης, που θα μπορούσε να πάρει, έτσι. Κανείς δεν απέφυγε τότε τη μάχη.
Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κρητικής αντίστασης σε σχέση με την αντίσταση στην υπόλοιπη Ελλάδα στα χρόνια της γερμανικής κατοχής?
Λοιπόν, εδώ έχουμε την πρώτη αντίσταση στην Ευρώπη, στην Κρήτη. Αμέσως μετά τη μάχη της Κρήτης συγκροτήθηκαν οι πρώτες ομάδες. Οι ομάδες, ας πούμε, στην υπόλοιπη Ελλάδα συγκροτήθηκαν μετά από ένα χρόνο, το Σεπτέμβριο του 1942. Εδώ η διαφορά όμως είναι ότι εδώ είχαμε μικρές αρχηγικές ομάδες. Μικρές αρχηγικές ομάδες με λίγα μέλη, αλλά οι αρχηγοί ήταν τόσο ισχυροί, μιλήσαμε για τους αρχηγούς, ήταν τόσο ισχυροί που μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να καλέσουν και τους υπόλοιπους κρητικούς στα όπλα. Δεν μπορούσαν όμως στα βουνά να θρέψουν τόσους αντιστασιακούς. Ήταν λοιπόν μικρές αρχηγικές ομάδες. Αυτή τη διαφορά έχουμε από την υπόλοιπη Ελλάδα.
Ο Γιώργος Καλογεράκης είναι εκπαιδευτικός, έχει μελετήσει τη μάχη της Κρήτης και μας μίλησε για το πώς συγκροτείται η παλαϊκή άμυνα και η συγκρότηση μικρών αρχηγικών ομάδων με αφορμή τη μάχη της Κρήτης. Δηλαδή, η μάχη της Κρήτης είναι το κομβικό εκείνο γεγονός για τη συγκρότηση της παλαϊκής άμυνας. Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ «Το αγόρι από το Ρέθυμνος και ένας Αυστραλός στρατιώτης». Οι παράλληλες αφηγήσεις του Βασίλη Παπαδόπουλου, που το συναντήσαμε στο Ρέθυμνος, και της Σούζαν Μπέσελ Μπράουν, η οποία είναι κόρη του ταγματάρχη Ιαν, ο οποίος βρέθηκε να πολεμά στη μάχη της Κρήτης. Το σημείωμα της Σούζαν δημοσιεύεται στην ομογενειακή εφημερίδα της Αυστραλίας, που έχει τον τίτλο «Νέος κόσμος». Οι Γερμανοί τις πρώτες ημέρες της μάχης εχμαλώτιζαν όλους όσοι έβρισκαν στην περιοχή και τους έκλειναν μέσα σε δύο μεγάλα σπίτια. Αυτοί ήταν γύρω στους 150 κατοίκους που τους προετοίμαζαν για εκτέλεση, κυρίως γυναίκες, ευπαθείς ομάδες και παιδιά. Τους είχαν κλείσει για δύο ημέρες προκειμένου να τους χρησιμοποιήσουν ως αντίπεινα, επειδή είχαν μεγάλες απώλειες τις πρώτες ημέρες της μάχης. Στις 23 Μαΐου το πρωί πήραν από το ένα σπίτι περίπου 30 άδρες και αφού τους εκτέλεσαν ως αντίπεινα, τους πέταξαν σε ένα πηγάδι. Ενώ η μάχη συνεχιζόταν την επόμενη ημέρα, στις 24 Μαΐου, πήραν πάλι περίπου 25 άνδρες και τους εκτέλεσαν εκεί που βρίσκεται σήμερα το ιερό Πεσόντον, δηλαδή στην παραλία του Ρεθύμνου. Ενώ στο τέλος τους έβαλαν και φωτιά. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, 24 Μαΐου δείχνει το ημερολόγιο, συγκέντρωσαν περίπου 40 γυναικόπαιδα μαζί με άνδρες στο σημείο που βρίσκεται το ιερό, ανάμεσά τους και η οικογένεια του Βασίλη Παπαδόπουλου. Όταν ξεκίνησαν από το σπίτι που τους είχαν εχμαλωτήσει, άρχισαν να τους χτυπάνε, αναγκάζοντάς τους να κατευθυνθούν προς τη θάλασσα. Ένα ηλικιωμένο άρρωστο ζευγάρι τους είπε ότι αδυνατούσε να προχωρήσει παραπέρα και το εκτέλεσαν επί τόπου. Αργά το απόγευμα, ένας Γερμανός μοτοσυκλετιστής, διαβιβαστής, έφτασε με γραπτή διαταγή από τον διοικητή τους, προκειμένου να εκτελέσουν τον συγκεντρωμένο αμαχοπληθυσμό. Οι Γερμανοί οδήγησαν τα γυναικόπαιδα στην παραλία, προς την Αμμουδιά. Ο πατέρας του Βασίλη Παπαδόπουλου έσκαψε γρήγορα μία τρύπα στην άμμο και έβαλε μέσα τον Βασίλη με τον αδελφό του, με ένα μικρό ανάχωμα άμμου γύρω τους, προκειμένου να τους προστατεύει από τα πυρά. Οι γονείς στάθηκαν μπροστά στην τρύπα, ανάμεσα στα παιδιά και στα όπλα, προκειμένου να τα προστατεύσουν, βάζοντας τα σώματά τους απευθείας μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Οι Γερμανοί άνοιξαν πυρ και πρόλαβαν να ρίξουν μια ρηπή στην οποία τραυματίστηκε σοβαρά η μητέρα του Βασίλη, ενώ τραυματίστηκαν θανάσιμα η θεία και η γιαγιά του. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε τον εκπαιδευτικό Γιώργο Καλογεράκη να μας μιλά για τα καταναγκαστικά έργα στα οποία υπέβαλαν οι Ναζί τους κριτικούς, τα βασανιστήρια, αλλά και για μια ιδιότυπη αντίσταση των γυναικών που ομολογουμένως την άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον Γιώργο Καλογεράκη.
Στο Καστέλι όλα τα χρόνια της κατοχής είχαμε 2.500 Γερμανούς στρατιώτες, αεροπλάνα πάρα πολλά στο αεροδρόμιο, έγιναν 2 σαμποτά στο αεροδρόμιο και είχαμε και ένα πάρα πολύ κόσμος που δούλευε στα καταναγκαστικά έργα. 1.800 άτομα την ημέρα από όλα τα χωριά της περιοχής, περίπου. Υπήρχε λοιπόν ένα πηγάδι που οι σύγχρονοι Καστελιανοί, τώρα εμείς το έχουμε ονομάσει γερμανικό πηγάδι. Αυτό το πηγάδι λοιπόν ήταν μεγάλο, είχε ένα μηχανισμό γερμανικό. Οι Γερμανοί είχαν μια τεχνογνωσία πολύ μεγαλύτερη εκείνη την εποχή από τις άλλες χώρες. Είχαν λοιπόν ένα μηχανισμό και γεμίζανε καθημερινά από αυτό το πηγάδι χιλιάδες κάνιστρα νερό. Τα πηγαίνανε δίπλα είναι το αεροδρόμιο, στο αεροδρόμιο και με τα αεροπλάνα πηγαίνανε τα κάνιστρα αυτά στον Ρόμελ και έπινε νερό οι στρατιώτες. Δηλαδή οι στρατιώτες του Ρόμελ έπινε νερό από το Καστέλι, από το γερμανικό πηγάδι. Οι γυναίκες τώρα του Καστελίου, επειδή καθαρίζανε βουνό από πατάτες, οι Γερμανοί ξέρανε και τις πρωτηγανισμένες πατάτες, σακουλάκια. Ένα τέτοιο σακουλάκι έχω κι εγώ, αλλά δεν το έχω εδώ να σας το δείξω. Βάζανε μέσα τις πατάτες, ατομικό, δηλαδή σε ατομική συσκευασία, και έπηγαιναν το νερό με τις πατάτες στο Ρόμελ. Οι γυναίκες λοιπόν, τους είχαν πει τότε οι άντρες της αντίστασης, κάντε κάτι για αυτές τις πατάτες, και τι κάνανε. Τους είχαν πει δηλαδή αυτοί να βάζουν λίγο παραπάνω αλάτι. Βάζανε λοιπόν λίγο παραπάνω αλάτι, το οποίο προξενούσε τη δίψα στους Γερμανούς. Και αν διαβάσετε βιβλία της εποχής εκείνης, θα δείτε ότι πάρα πολλοί Γερμανοί έπαιρναν νερό από τα ψυγεία των αυτοκινήτων.
Ήταν και αυτό δηλαδή μια μορφή αντίσταση
των γυναικών,
ναι, των γυναικών
του Καστελίου.
Τι σημαίνει για έναν κριτικό η έννοια του καταναγκαστικού έργου?
Εκατομμύρια εργατόρες ξόδεψαν οι κριτικοί στα οχυρωματικά έργα των Γερμανών. Η πρώτη διαταγή του Student, 17 Ιουνίου, ήταν για την καταναγκαστική εργασία. Δεν περιόριζε τις ηλικίες, έλεγε η διαταγή ότι κάθε κριτικός, κάθε ηλικίας είναι υποχρεωμένος να δουλεύει στα έργα. Και ο Ανδρέ, ο δεύτερος στρατηγός, τον αντικατέστησε, είχε βγάλει διαταγή ανάλογη, και ο Μπρόγερ ανάλογη, και ο Μίλλερ ανάλογη. Όλοι οι διοικητές είχαν τη διαταγή αυτή. Και εξόδεψαν εκατομμύρια ώρες οι κριτικοί στα έργα. Ήταν αναγκασμένο κάθε χωριό να στέλνει ανάλογα με τον πληθυσμό έναν αριθμό εργατών. Τους μοίραζε σε δύο μέρη, η μισή 15 ημέρες, η άλλη μισή τις άλλες 15. Γι' αυτό ονομάστηκε 15 μερία. Ναι. Παρατούσαν τις οικογένειές τους, παρατούσαν τις καλλιέργειές τους και πολλές φορές αναγκάζονταν οι γονείς να στέλνουν τους γιους τους, που ήταν 14-15 χρονών, στη θέση τους δηλαδή, για να ασχολούνται αυτοί με τα χωράφια τους. Πολλοί θάνατοι, πολλοί ξυλοδαρμοί από το πρωί 8 η ώρα στο βράδυ στις 8. Αυτή ήταν το ωράριο το εργασιακό των καταναγκαστικών έργων. Και μόνο η υποψία ότι αν ένας κριτικός είχε μπει σε μια αποθήκη και πάρει ξέρω εγώ ένα λάστιχο, γιατί με τα λάστιχα φτιάχναν παπούτσια, ήταν η ποινή θάνατος. Κριτικός που έπαιρνε βίδες από ένα αεροπλάνο από το αεροδρόμιο του Καστελίου, θάνατος. Εδώ έχουμε πάρα πολλούς θανάτους στην καταναγκαστική εργασία. Και τραγικούς και φοβερούς και τραγικούς. Και μετά από βασανισμούς. Είχαμε έναν άνθρωπο που λεγόταν Κουντάκης, ο οποίος βοήθησε έναν Ιταλό να αυτομολύσει, να πάει στα βουνά τα λασιθιώτικα. Τον πιάσαν οι Γερμανοί, τον βασανίσανε. Η μητέρα μου που ήταν 14 χρόνων κοπελιά μου έλεγε ότι οι φωνές του ακουγόταν από τα χωριά μας εδώ, από το αεροδρόμιο μέσα. Τελικά τον έθαψαν ζωντανό. Γιατί την ημέρα πήγαν οι δικοί του και τον βρήκαν μισοπεθαμένο, ζωντανό, και μετά κατέληξε. Σας είπα μια περίπτωση από τις εκατοντάδες, έτσι, σε όλη την Κρήτη. Φανταστείτε ότι στην εφημερίδα Κρητικός Κήρυκας του Ηρακλείου, που ήταν φιλογερμανική και η μόνη που εκδόταν στα χρόνια της κατοχής στο Ηράκλειο, προχθές που την κοίταζα τα αποκόμματα που έχω, είδα ότι για τις σταφίδες οι κριτικοί έπρεπε να δώσουν το 70% στους κατακτητές της παραγωγής. Και δεν μπορούσαν και να την κρύψουν κιόλας, δηλαδή τίποτα δεν μπορούσε να κρύψεις. Έπαιρναν τα κτηνοτροφικά προϊόντα, έπαιρναν τα σιτηρά, ένα μεγάλο κομμάτι και με τα σιτηρά. Να ξέρετε ότι τα σιτηρά, τότε φτιάχναν οι άνθρωποι το ψωμί τους. Ο Ερυθρός Σταυρός έστελνε βοήθεια στην Κρήτη και σιτηρά και άλλα διάφορα προϊόντα. Αυτά όμως το μόνο που έκαναν είναι να πολλαπλασιάζουν τα χρήματα των μαυραγωρητών. Όλα αυτά καταλήγανε στους μαυραγωρίτες. Ελάχιστα στον πληθυσμό.
Είναι πραγματικά σημαντική η συμβολή του Γιώργου Καλογεράκη στην τεκμηρίωση αυτού εδώ του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ. Ενώ τα παιδιά της οικογένειας βρίσκονται στην τρύπα που έσκαψε ο πατέρας προκειμένου να τα προστατεύσει, ακούγεται μια έκρηξη στην περιοχή από βίδα πυροβόλου που βλήθηκε από το Αυστραλιανό πυροβόλο και από ομάδες του πυροβολικού που βρισκόταν σε ένα λόφο ψηλότερα και παρατηρούσε τους Γερμανούς να εκτελούν αμάχους. Από την έκρηξη, οι Γερμανοί έφυγαν πανικόβλητοι, αφήνοντας νεκρούς και πληγωμένους στο σημείο της εκτέλεσης, όπως σημειώνει στο σημείωμά της στον Νέο Κόσμο, στην ομογενειακή αυτή εφημερίδα της Αυστραλίας, η Σούζαν Μπέσελ Μπράουν. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος παρακολούθησε την εκτέλεση της μητέρας του, της γιαγιάς του και της θείας του και δύο άλλων γυναικών. Αρκετοί από τους κατοίκους του Ρεθύμνου τραυματίστηκαν βαριά. Εκείνος όμως δεν μπορούσε να τους πλησιάσει. Σκεφτείτε ότι ήταν ένα παιδί 7 χρόνων. Κανένας δεν κινήθηκε όλο το βράδυ από φόβο μήπως οι Γερμανοί επιστρέψουν. Η μητέρα του, ανήμπορη, φόρνασε για βοήθεια και νερό. Το αγόρι όμως δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Τελικά πλησίασε και φίλησε τη μητέρα του για τελευταία φορά. Οι νεκροί, οι τραυματίες και οι διασωθέντες παρέμειναν στην άμμο έτσι μέχρι την άλλη ημέρα το πρωί, όταν ξημέρωσε πια και όταν κάποιοι κατάφεραν να διαφύγουν με μεγάλη δυσκολία. Από εκείνη την ημέρα και μετά, ο Βασίλης Παπαδόπουλος δεν ξαναείδε τη μητέρα του, τη θεία του και τη γιαγιά του. Ο ίδιος, ο αδελφός του και ο πατέρας του σώθηκαν από θαύμα, όπως σας είπα, χάρη στην επέμβαση του Αυστραλιανού πυροβολικού. Όπως σημειώνει και η Σούζαν, σε μία άλλη περίπτωση, ο Βασίλης εκμυστηρεύτηκε ότι οι Γερμανοί εκτέλεσαν δύο Αυστραλούς στρατιώτες. Σιγουρεύτηκαν μάλιστα ότι άνοιξαν τρύπες από σφαίρες στα κράνη τους για να το κάνουν να δείχνει ότι σκοτώθηκαν στον πόλεμο. Στις προηγούμενες εκτελέσεις αμάχων, οι Ναζί πετούσαν τα πτώματα των δολοφονηθέντων μέσα σε ένα πηγάδι και μόλις το πηγάδι γέμιζε, τότε έβαζαν φωτιά. Η οικογένεια του Βασίλη Παπαδόπουλου έχασε και το σπίτι της από βομβαρδισμό. Εκείνος και ο αδελφός του έμειναν άστεγοι και ορφανοί. Μετά τη μάχη της Κρήτης και κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, συγγενικές οικογένειες βοήθησαν τον Βασίλη και τον αδελφό του προκειμένου να έχουν ένα πλαίσιο προστασίας και να μπορέσουν να μεγαλώσουν. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην προφορική μαρτυρία του Βασίλη Παπαδόπουλου, ο οποίος μας αφηγείται το πώς ο ίδιος αντιλήφθηκε τη στάση των συμμάχων αλλά και τη συμπεριφορά των Ναζί εκτελεστών. Να σημειώσουμε ότι η προφορική μαρτυρία ελήφθη όταν πια ο Βασίλης Παπαδόπουλος έφτανε κοντά στα 90 χρόνια και όσα θυμόταν από όταν ήταν παιδί στην ηλικία των 7 χρόνων.
Κύριε Παπαδόπουλε, ποιος είναι ο ρόλος των συμμάχων στη μάχη της Κρήτης και τι μπορείτε να θυμηθείτε?
Εγώ αυτό που θυμάμαι, άκουσα ότι ήταν συμμάχοι μετά. Στο άκουσα ότι ήταν στο ανατολικό μέρος του Ρεθύμνου και περιμένανε να γίνει αποβίβαση στο Μπλατανιανό κάμπο εκεί. Αλλά εκεί παίξανε προπαγάνδα, δεν ήταν καλή και πήραν οι Γερμανοί, ήρθανε και πέσανε με τα αεροπλάνα και όχι με το με τα καράβια να κάνουν απόβιβαση. Εκεί λοιπόν είχαν καλυφθεί πολλοί σύμμαχοι και περιμέναν αυτό το, την παράλαθο μέρο για να κάνουν επίθεση στα, αν έρθουν από τη θάλασσα. Εκεί ήταν τώρα το μεγάλο λάθος. Το μεγάλο λάθος ήταν εκεί, ότι πέρανε, περιμέναν εκεί και δεν επιτεθήκανε την ίδια ώρα όλοι μαζί με τα μεγάλα τουφέκια που είχαν οι σύμμαχοι. Ενώ οι Γερμανοί πέφτανε με τα μικρά πολυβολάκια και δεν πήγαινε 150-200 μέτρα, δεν πήγαινε. Εκεί τώρα, αν πέφτανε όλοι μαζί οι σύμμαχοι, θα είχε τελειώσει από την ίδια μέρα ο πόλεμος. Έτσι είναι η ιστορία το κανονικό. Δηλαδή, οι αλεξοπτιστές δεν είχαν παρά να πάνε 150-200 μέτρα το πολυβόλο, το αυτόματο. Ενώ οι άλλοι σύμμαχοι είχαν και πολυβόλα, είχαν και όπλα μεγάλα, αλλά δεν επιτεθήκαν όλοι την ώρα που χρειαζόταν. Και έτσι λοιπόν, το βράδυ που επιτεθήκαν, ακολουθώντας τα τάγκ στα δύο τα μεγάλα, ακολουθώσαν, αλλά δεν ήταν, οι Γερμανοί είχαν οπλιστεί κανονικά, είχαν εφοδιαστεί τα μεγάλα όπλα, ό,τι είχαν φέρει το αεροπλάνο έπεσε κοντά τους και τότε αμυνθήκανε και κολλώσανε οι αλεξοπτιστές, οι Εγγλέζοι και εχμαλωτώσαν τα τάγκ στα δύο. Έτσι λοιπόν, εχμαλωτωθήκαν τα τάγκ και φύγανε οι σύμμαχοι, κολλώσανε, έφυγε. Την επόμενη μέρα κάνανε μεγάλες ζημιές οι Αυστραλοί. Κάνανε πολλές μάχες και στο Λατζιμά και εδώ κοντά κάνανε πολλές μάχες οι Αυστραλοί, οι Εγγλέζοι και οι Νεοζηλανδοί. Και μπήκανε και τα χωριά όλα μέσα την επόμενη μέρα. Όπου όλα τα χωριά...
Όπου μπορούσαν να βοηθήσουν, ναι.
Σκοτώσανε πολλοί, χαθήκανε πολλοί.
Ήθελα να ρωτήσω, οι σύμμαχοι πού χάθηκαν κυρίως και πού τάφηκαν οι σύμμαχοι?
Που θαύτηκαν.
Ναι.
Οι σύμμαχοι της είχαμε το εγγλέζικο νεκροταφείο ξεχωριστά από το γερμανικό. Ήταν δύο νεκροταφεία εδώ. Και το άλλο στο Λατζιμά, οι Αυστραλοί. Εκεί ήταν. Εκεί τους πήραν και τους θαύτανε.
Ήρθαν μετά, κύριε Παπαδόπουλε, συγγενείς των συμμάχων και τι ακριβώς έγινε προκειμένου να αναζητήσουν τους δικούς τους ανθρώπους?
Μόνο οι Γερμανοί είχαν. Ξέρανε που θα πάνε να βρουν τους Γερμανούς, διότι οι Γερμανοί όλοι τους μαζέψαν από εδώ. Εγώ έτυχα στο νεκροταφείο που ήταν το γερμανικό το μεγαλύτερο στην Κρήτη, εδώ. Ήταν το μεγαλύτερο, δεν ξέρω πώς ήταν, πάνω από 400. Και έτυχε να τις ξεθάψουμε, να δουλεύω κι εγώ εκεί. Αυτοί οι Γερμανοί τους πήγανε στο Μάλεμε και έχουν το γερμανικό νεκροταφείο εκεί κάπου και εκείνοι πηγαίνανε και τους βρίσκανε. Εδώ τι, κανένα. Εδώ ποιο να βρουν.
Αν ήρθαν συγγενείς εδώ μετά να αναζητήσουν και να μάθουν την ιστορία των δικών τους ανθρώπων.
Κανείς δεν ερχόταν. Δεν ξέρανε κανείς να τους πει τίποτα. Οι ξένοι ερχόταν μόνο οι Αυστραλοί και οι Εγγλέζοι, μάλλον Αυστραλοί, και καταθέτανε στεφάνι κάθε 20 του μηνό. Κάνουμε τη γιορτή για τότε. Κατάθεσε στεφάνο με ανάπηροι, με τραυματισμένοι. Πώς το λένε. Τέλος πάντων, ερχόταν. Εγώ τους είχα δει πολλοί. Έρχονταν και ρίχνανε τα.
Κάποια ιστορία ενός στρατιώτη από τις συμμαχικές δυνάμεις που να σας αφηγήθηκε κάποιος συγγενής έχετε ή όχι?
Μόνο από Γερμανό.
Μόνο από Γερμανό.
Ο Γερμανός ήρθε στο μαγαζί που έκανα και με βρήκε και μου συστήθηκε. Μου λέει, εγώ μου λέει, εδώ στην κατοχή μου λέει, εδώ ήμουν ηλεκτρολόγος στην πηγή. Αυτός μου λέει, αλλά εμείς δεν φταίγαμε, μου λέει, άλλοι μας κάνανε κουμάντο, αλλά εγώ δεν πουλένω σε άλλοι. Αυτή ήταν η ιστορία μου. Δεν ξέρω καμιά άλλη.
Και ήρθε εδώ μετά για να...
Ήρθε εδώ σαν τουρίστας εδώ.
Σαν τουρίστας.
Σαν τουρίστας και έκανε τη βόλτα του και μου άνοιξε την ιστορία και μου είπε ότι εδώ έκανα, λέει, στην πηγή, λέει, ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων, αλλά αυτά που γινήκανε δεν φταίγανε, μην λέει, δεν ανάλαβα εγώ σε καμιά τέτοια, τέλος πάντων ξεμίγει. Ήρθε και Γερμανός, ο οποίος ήταν στην εκτέλεση αυτή εδώ των αντρών και είχε πάει από πάνω να εκτελέσει τον άλλον και δεν τον εκτέλεσε. Και ήρθε εδώ πέρα μετά και ζητούσε να τον δει, αν είναι ζωντανός. Και πραγματικά βρήκε δύο. Ένα τριζιδάκι Ιωάννη, τον οποίο ήταν δύο μέτρα άνθρωπος και του λέει έτσι και έτσι λέει, εδώ ήμουν στην εκτέλεση εγώ μου λέει, αλλά έκανα στραβάθια και δεν τον εκτέλεσα. Και λέει ο άλλος, του λέει, βρε Δημήτρη, συγγνώμη, γιατί, βρε Δημήτρη, ήρθε ένας εκτελεστής και γυρεύει να μας δει. Να του πεις, λέει, συγγνώμη, να πάει στο διόλο να μην τον δω για να τον σκοτώσει τόπο. Να μην έρθει καθόλου. και του μην πας καθόλου να τον γυρεύεις. Δεν ήθελε δηλαδή να τον δει. Τι να τον δει. Αυτά ήταν από τους Γερμανούς. Οι ξένοι, οι δικοί μας δεν ήρθαν. Η μόνη ιστορία που ξέρω ότι είχε πει αυτός ο ταγματάρχης ο Αυστράλος στην κόρη του, άμα βρείτε και πάτε στα μυστήρια να μάθετε ότι έχουν γίνει, σωθήκανε άνθρωποι, πολλοί κοιτάνε, είμαστε εμείς αιτία. Λοιπόν, αν βρείτε και πραγματικά ήρθαν και τα εγγόνια του. Και τα εγγόνια του και μας βρήκαν στο καλό γύρω το μαγαζί και αυτή η κοπέλα, αυτή ήταν, πώς το λένε, αυτή που γράφουν τα βιβλία, τέλος πάντων.
Συγγραφέας
και έβγαλε βιβλίο το οποίο το έχω εγώ και μου στείλε κάτι πράγματα, φωτογραφίες και μου στείλε και ένα βιβλίο με τη δική μου την ιστορία όλη μέσα, τα ελληνικά. Και προχτές πάλι ήρθε ένας, ο πρέβης ο Αυστραλός και βγήκαμε, μας έχαρτωσε ένα βιβλίο που έχει γράψει για τη μάχη των 80 χρόνων και συγχαρτήρια και αγκαλιές τέλος πάντων.
Θα πρέπει να ομολογήσω ότι η ιστορία του Βασίλη Παπαδόπουλου είναι ευρύτερα γνωστή στην Αυστραλία και μάλιστα δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στην ιστοσελίδα Battle of Crete Memorial Committee. Όντως, η Σούζαν επισκέφθηκε τον Βασίλη Παπαδόπουλο το 2016. Η Σούζαν, η κόρη του Αυστραλού ταγματάρχη του Ιαν Μπέσελ. Και πραγματικά ήταν μια συνάντηση αγάπης. Όταν συνάντησε τον Βασίλη Παπαδόπουλο είχαν περάσει πια 5 χρόνια. Ένα από τα πράγματα που αναρωτιόμουν όταν ελάμβανα αυτές τις συνεντεύξεις για τη μάχη της Κρήτης ήταν πώς μπορείς να σβήσεις από τη μνήμη αυτών των ανθρώπων τα ναζιστικά εγκλήματα. Τα έζησαν ως παιδιά και τους σημάδεψαν για όλη τη ζωή τους. Στο σημείο αυτό ο Γιώργος Καλογεράκης μας μιλάει για την έννοια της ιστορικής μνήμης αλλά και για την τάση του αναθεωρητισμού της ιστορίας.
Να μην λέμε στα παιδιά μας την αλήθεια. Να μην λέμε τι έγινε στην Κρήτη. Να μην μιλήσουμε για το Γουρνόλακο. Ξέρετε τι έγινε στο Γουρνόλακο, στο Ψιλορίτη. Εκτέλεσαν οι Γερμανοί, ήταν απαγορευμένη ζώνη. Εκτέλεσαν λοιπόν οι Γερμανοί 10 κτηνοτρόφους. Την άλλη μέρα πήγαν οι συγγενείς τους, πήραν έναν παπά από τα Λιβάδια, τον παπά Βαρδιάμβαση, να τους κυδέψουν γιατί ο Κρητικός κυδεύει τον νεκρό του. Πρέπει να ξέρει που τον έχει, να του βάζει λιβάνι και καντήλι, το καντήλι. Λοιπόν, οι Γερμανοί που δεν είχαν φύγει από την περιοχή επιστρέψανε, είδανε την τελετή της κηδείας και σκοτώσανε και αυτούς που πήγαν να τους θάψουν, τους άλλους 20. Ξέρετε ότι στην αρχαία Ελλάδα, στην ναυμαχία της Αργυνούσες, οι 10 στρατηγοί που πετύχανε φοβερή νίκη. Εκτελεστήκαν γιατί? Γιατί δεν μαζέψανε τους νεκρούς από τη θάλασσα. Εμείς λοιπόν τιμούμε τους νεκρούς. Οι Γερμανοί σκότωσαν σε αυτή την τελετή τους δικούς μας ανθρώπους. Αυτό το πράγμα διδάσκεται στα γερμανικά σχολεία, αναρωτιέμαι. Και αναρωτιέμαι και κάτι άλλο, στα γερμανικά σχολεία, τι διδάσκεται από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου? Τι είναι αυτό που διδάσκεται? Οι λαοί συμφιλιώνονται όταν και οι δύο λαοί δέχονται την ιστορία την αληθινή όπως είναι. Όχι να την ισιώνουμε και να την αναθεωρούμε. Η ιστορία λοιπόν, η μνήμη πρέπει να μείνει ζωντανή, η μνήμη της κατοχής στην Κρήτη είναι και θα μείνει ζωντανή και εξαρτάται και από εμάς, να τη μεταδώσουμε στα παιδιά μας. Και βεβαίως υπάρχει το ΕΣΔΟΓΕ, το Εθνικό Συμβούλιο, που αγωνίζει και παλεύει γι' αυτό, να μείνει πραγματικά ζωντανή η ιστορία και όχι να γραφτεί από τους νέους αναθεωρητές της ιστορίας, που δυστυχώς, κύριε Θωμά, έχουμε και στην Κρήτη τέτοιο. Μεταξύ μας υπάρχουν οι οποίοι θέλουν την ιστορία να την αναθεωρήσουν. Μα η ιστορία δεν αναθεωρείται. Αναθεωρείται τίποτα. Η ιστορία αποτελείται από γεγονότα τα οποία δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Έχουν γίνει, έχουν καταγραφεί και αυτά είναι. Και εμείς αυτά πρέπει να διδάσουμε στα παιδιά και ως εκπαιδευτικός που είμαι και στους μαθητές μας. Με πάθος, με σύνεση και με προσανατολισμό της συμφιλίωσης των λαών. Για να γίνει όμως συμφιλίωση πρέπει να αποδεκτούν οι λαοί την αλήθεια.
Η αφυλακτή διάβαση μεταδίδεται σχεδόν 10 χρόνια από την ΕΡΤ και νομίζω ότι συνεισφέρει και συμβάλλει πέρα από τον εμπλουτισμό του αρχείου στην ίδια την ουσία της ιστορικής μνήμης μέσα από την καταγραφή των προφορικών μαρτυριών. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος, όπως και τα άλλα παιδιά των σφαγών επιλληνικού εδάφους, θα μεγαλώσουν μέσα σε ένα μαύρο τοπίο, μέσα σε ένα καμένο τοπίο, χωρίς μάνες και πατεράδες. Πώς μεγαλώνουν λοιπόν τα παιδιά της οικογένειας Παπαδόπουλου μετά την εκτέλεση της μάνας εκεί, στην Άμμο, στην παραλία του Ρεθέμνου?
Τώρα η ιστορία είναι μεγάλη. Πώς γλιτώσαν τα άλλα γυναικόπαιδα, τι τραβήξαμε μετά, τι να σας πω τώρα, εγώ δεν
ξέρω. Η προσωπική σας ιστορία, κύριε Βασίλη, μετά τι έγινε, πώς μεγαλώσατε δύο παιδιά χωρίς μάνα?
Η ιστορία η δικιά μου, μείναμε ορφανά χωρίς μάνα. Και έτσι λέει η ιστορία ότι τα παιδιά είναι ορφανά από μάνα και όχι από πατέρα, όσο ξέρουν. Λοιπόν, πώς να ζήσεις τώρα? Εγώ, τον αδερφό μικρό, ο πατέρας μου, τι να κάνει? Ό,τι μπορούσα να κάνουμε και τι να. Φαγιά δεν είχαμε τα πάντα. Οι Γερμανοί δεν φτάνει που μας κατασκοτώσαν, δεν αφήσαν και τίποτα για να τρώμε. Τα έκαναν όλα πίταξη. Ζώα. Ό,τι υπήρχε τρόφιμα, τα κατασχέσανε και τα τρώγανε μέχρι να αρχίσουν να βολευτούν και αυτοί από δικά τους. Πήρανε. Θυμάμαι ότι πήρανε από τη γειτονιά μου μια κατσίκα και είχε δύο κατσικάκια. Οι κατσικάκια τα βάνανε μέσα στο μαντρί για να μην τρώνε. Και την δωράη τα βάλουν και βυζένανε. Την κατσίκα την πήρανε. Και την πήρανε για να τη σφάξουν να τη φάνε. Μια κότα που είχε τα κλωσόπουλα και τρώγανε, την πήρανε και άφησαν τα κλωσόπουλα και ψοφίσανε. Δηλαδή ψοφίσανε, πιστεύω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά έκαναν επίταξη. Δεν αφήναν τίποτα. Ό,τι υπήρχε στην περιφέρεια, στα σπίτια, τα λάδια, ό,τι τα παίρνανε και τα τρώγανε και εμείς. Μια πείνα μεγάλη πείνα. Ήρθαμε, ταξίρθηκε ο εμφύλιος, καταλαβαίνεις τώρα, αργότερα βέβαια. Αλλά στο διάστημα αυτό πηγαίναμε στα γερμανικά φυλάκια που φέρνανε σε σύντιο να μας δώσουν πράγμα, κάνα κομμάτι ψωμί. Αποτέλεσμα, από το σπίτι μου μπροστά περνούσε η μοτοσυκλέτα και πήγαινε σε ένα πολυβολείο για να πάει μεσημέρι και πηγαίναμε, λέει, πας και πάρουμε πράγμα, ζουμιά, πάρουμε αυτά. Να μην στα πω λέω, από αυτά για να πάρεις έπρεπε να κρατάς ή τσικουλιά ή σταφίδες ή σταφύλια ή κάτι άλλο της εποχής φρούτων, να το πας, να το δώσεις, να σου δώσουν τα μποφάγια. Και όταν λέω μποφάγια, στο ορκίζομαι, τα θυμάμαι, 4-5 φασόλες, άντε να ήταν 10, κάνα κομμάτι πατάτα που ήταν με το ζουμί του κρέατου, αυτά τα μας δίνανε, αλλά έπρεπε να πάρουν αντίκρισμα. Δεν μας λιπότανε, τα παίρνανε. Και περάσαμε πολλές κακές μέρες.
Ναι, γιατί τα παιδιά μεγαλώνουν αφενός ορφανά και αφετέρου μέσα στην πείνα, δηλαδή δεν είναι τίποτα δεδομένο στη ζωή τους. Αποχαιρετώντας τον Βασίλη Παπαδόπουλο, του ζήτησα να μου πει μια μαντινάδα και ακούστε την.
Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε το Γερμανό τα βόλια, γιατί καταστρέψανε μυστήρια και υπερβόλια. Η μία. Αυτό συνέβη και στη δική μου, στο δικό μου σπίτι. Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε το Γερμανό την πότα, γιατί κάθε αργά και πρωινή μας έσπαζαν την πόρτα. Αυτό είναι πραγματική ιστορία δικιά μου, την οποία την έζησα εγώ, γιατί στο σπίτι το δικό μου ήταν το φυλάκιο και περνούσε ο Γερμανός πρωί, βράδυ και έκανε έλεγχο να δει αν είναι κανείς. Γι' αυτό σπίζαν την πόρτα. Και οι άλλοι. Ποτέ να μην ξανάρθουν τέτοιες κακές ημέρες, γιατί έμειναν ορφανά άλλοι από μάνες και άλλοι από πατέρες. Παιδιά,
σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, καλή πρόοδο στη δουλειά σας και μας ξεχνάτε.
Είχε πια βασιλέψει ο ήλιος όταν ο Βασίλης Παπαδόπουλος στάθηκε μπροστά στο μνημείο των Πεσόντων, στο Ηρώο. Κρατιόταν από ένα μπαστούνάκι. Ίσα-ίσα που μπορούσε να κρατηθεί όρθιος εκείνη την ώρα. Ο ήλιος είχε χαθεί. Η συνέντευξη για την τεκμηρίωση αυτού του ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι, τον Ιούλιο συγκεκριμένα, του 2021. Σχεδόν 18 μήνες μετά, στις 30 Δεκεμβρίου του 2022, ο Βασίλης Παπαδόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 χρόνων. Η μνήμη του όμως δεν θα χαθεί ποτέ. Στα αρχεία της Αυστραλίας, στα στρατιωτικά αρχεία της Αυστραλίας, είναι καταγεγραμμένη η μαρτυρία του και φυσικά είναι οι άνθρωποι που τον αγάπησαν, που τον γνώρισα, που ενώθηκαν οι οικογένειες, οι οικογενειακές ιστορίες για ένα σκοπό, όχι πια πόλεμος, για ένα σκοπό που υμνεί την ειρήνη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ της Φωνής της Ελλάδας με τίτλο «Το αγόρι από το Ρέθεμνος και ένας Αυστραλός στρατιώτης». Στην τελική ρύθμιση του ήχου ήταν η Μάιρα Ξίδη. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Εδώ ολοκληρώνεται και η υποενότητα όσον αφορά στη μάχη της Κρήτης που ετοιμάσαμε στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής σειράς «Αποστάχτη και σιωπή». Μια ραδιοφωνική σειρά με την υπογραφή της αφύλακτης διάβασης. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.